blaðsíða 67. Plöntur í daglegu lífi. Allt sem við borðum er á einn eða annan hátt komið frá plöntum eða öðrum lífverum sem hafa blaðgrænu. Það á til dæmis við grænmeti, ávexti, fræ, matarolíu og smjörlíki. En kjötið og fiskurinn eru líka upphaflega úr einhvers konar grænum plöntum. Sauðfé og nautgripir bíta gras og síðan borðum við til dæmis lambakjöt, hamborgara eða nautasteik. Við drekkum líka mjólk úr kúnum. Við ræktum margar tegundir plantna sem mynda næringarík fræ, til dæmis hveiti, hrísgrjón, maís, baunir og hnetur. Þessi fræ eru auðug af mikilvægum næringarefnum á borð við kolvetni, fitu og prótín. En við nýtum ekki plöntur eingöngu til matar. Margvíslegur fatnaður er búinn til úr bómull sem er unnin úr hárum á frægi bómullarunna. Úr trjám vinnum við timbur og pappír. Við fáum líka orku með því að brenna timbri, mó og kolum. Kolin er við einkum steingerðar leifar, birkningatrjáa, sem uxu löngu fyrir tíma risaðlana. Við vinnum líka lif úr ýmsum plöntum. Mjaðurt er algeng, íslensk jurt og í henni eru ýmis efni sem eru algeng í mörgum töflum sem við tökum við höfuverk. Á blaðsíðinu teikning, undir henni stendur, margir hlutir sem við notum daglega eru úr plöntum. Hér eru nokkrir hlutir sem eru framleiddir úr plöntum.